นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยธรรมตอนนี้เราเป็นนักบวชมาเข้าสู่ในคัมมะเรียกว่าอุบาสกผู้ชายอุบาสิกาผู้หญิงผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยท่านเปรียบได้กับผู้ที่มีโอกาสได้เข้าใกล้พระรัตนตรัยมีโอกาสได้ฟังธรรมได้ศึกษาเรียนรู้ได้ปฏิบัติได้สอบถามหัวข้อธรรมและข้อสงสัยต่างๆเพื่อเข้าใจในหลักธรรมและเป็นผู้ที่มีโอกาสสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะเข้าถึงความมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจและเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติด้วยการที่มาเข้าเนกขัมมะเนี่ยคือการออกจากกามออกจากบ้านออกจากเหย้าออกจากเรือนออกจากความเพลิดเพลินในวัตถุกามทั้งหลายวัตถุกามทั้งหลายก็ประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พยามารเอามาซ่อนไว้พยามารเอาบ่วงมาซ่อนเอาไว้เป็นกับดักที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารนี่แหละเอาไว้ซ่อนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดที่เป็นกามภูมิจิตเมื่อกระทบแล้วกับวัตถุกามก็เป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นเกิดความยินดีความพอใจเมื่อยินดีพอใจแล้วก็มีกุศลเกิดก็ไปเกิดในกามสุคติภูมิตั้งแต่มนุษย์แล้วก็เทวดาทั้ง6ชั้นเมื่อวัตถุกามกระทบแล้วเกิดความยินร้ายเกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดก็พาไปเกิดในทุกขติภูมิกระทบแล้วเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดวิชชาทิฏฐิเพราะฉะนั้นวัตถุกามเป็นสิ่งที่พยามารเอาวิชชาเนี่ยมาซ่อนไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายให้เรากระเพื่อมและหวั่นไหวหากเรายังมีความยินดีและยินร้ายกับสิ่งที่กระทบไม่ว่าผัสสะจะดีหรือไม่ดีเรายังหลงไปกับอารมณ์ของผัสสะวัตถุกามเหล่านี้จิตเคลื่อนไปทันทีเกิดยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเกิดเป็นเหตุปัจจัยให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ชอบก็อยากหรือสวยงามหลงเพลิดเพลินกับวัตถุกามอยากเข้ามาอยู่นานๆเพลินกับมันเมื่อไหร่กระทบแล้วเกิดไม่ได้ดั่งใจก็เกิดไม่อยากได้เพราะฉะนั้นอยากก็คือตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือตัณหาเรียกว่าภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ได้ดั่งใจก็เรียกว่าวิภวตัณหาหรือถ้ากระทบแล้วมันเพลิดเพลินสวยงามไหลไปจมกับมันก็เรียกว่ากามตัณหาอยากให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินพอใจในวัตถุกามเมื่อตัณหาเกิดตัณหาเขาสหชาติด้วยอวิชชาตัณหาก็อาจจะอวิสหชาติด้วยอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นตัณหาสามแสวงหาอุปาทานเสียบปั๊บทันทีเลยมันมาด้วยกันอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นแต่ละคนก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นที่แตกต่างกันพระพุทธองค์ทรงเห็นความยึดมั่นถือมั่นมี4ประการแล้วแต่ใครจะเป็นแบบไหนก็ต้องพิจารณาเองด้วยการปฏิบัติ1เขาเรียกว่ากามุปาทานอุปาทานที่เป็นคนชอบเพลิดเพลินพอใจหลงอยู่ในวัตถุกามพวกนี้มายึดแล้วเนี่ยสามารถดูหนังฟังเพลงดูละครดูมือถือกินข้าวเพลิดเพลินเสพกามอยู่ในเรื่องการนอนการกินในปัจจัยในวัตถุกามทั้ง5ที่กระทบที่ปัญจทวารทั้ง5ในกามุปาทานอันที่2เรียกว่าอัตตวาทุปาทานพอเข้าไปยึดแล้วเนี่ยก็ยึดด้วยความเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราเป็นเราได้ผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์เราเสียเราเขาได้ไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเรายึดมั่นเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนศีลปะศีลปะตปาทานยึดมั่นถือมั่น แบบเราเข้าใจมาแบบนี้ประพฤติแบบนี้ตระกูลเราเป็นแบบนี้ชาติเราเป็นอย่างนี้ประเทศเราเป็นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดๆยึดมั่นถือมั่นในประเพณีว่าประเพณีเราเป็นแบบนี้จังหวัดเราเป็นอย่างนี้ประเทศเราเป็นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นมีความเชื่อมีความเชื่อในเรื่องต่างๆความเชื่อที่ผิดๆเพราะฉะนั้นอุปาทานและกามุทาปาทานศีลพัตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิอุปาทานเป็นโลภะกับมิจฉาทิฏฐิยึดเอาเมื่ออุปาทานเกิดขึ้นแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยก็จะถูกพบซึ่งเป็นการทำกรรมนำไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะสะสมผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตเพื่อจะมีการเกิดแก่เจ็บตายในจิตดวงต่อไปเกิดแก่เจ็บตายในชาติต่อไปเพราะความไม่รู้ทำให้เราหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็เวียนต่อเวียนต่อเวียนต่อรอคิวส่งผลเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายวงของทุกข์วงของเหตุของการเกิดทุกข์เพื่อจะเข้าสู่นิโรธคือการดับทีละขณะแล้วเรียนเพื่อจะรู้ว่าวิธีของการปฏิบัติหลักการปฏิบัติคืออย่างไรเราจะได้เป็นอิสระทีละขณะขณะวันนี้เข้าสู่วันที่3ของการเรียนรู้การเข้าสู่เนกขัมมะซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราเป็นวันที่เตรียมจิตให้พร้อมให้พร้อมในการที่จะขึ้นวิปัสสนาพรุ่งนี้เราจะเดินปัญญากันวันนี้เป็นวันที่เราเช็คจิตเราตั้งแต่สติเป็นอย่างไรบ้างสติคือการระลึกรู้สติจะเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะเพราะจิตขึ้นวิถีทีละขณะขณะจิตจะขึ้นวิถีต้องอาศัยอายตนะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดจิตจะขึ้นวิถีได้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเราเห็นวิถีจิตที่ขึ้นมาแต่ละครั้งในการรับผลของกรรมทุกครั้งที่ขึ้นวิถีถ้าจิตไม่มีสติจิตเป็นจิตอวิชชามันก็จะหลงไหลออกไปหรือถ้ากลัวมันจะหลงจะไหลจิตอวิชชาก็พาเราเพ่งหลงออกไปข้างนอกก็ไปอยู่ในกามภูมิทั้ง11หลงไปเกิดอกุศลก็ไปอยู่ในอกุศลกามภูมิทุกขติภูมิถ้าหลงออกไปแล้วเกิดมีกุศลมีคุณงามความดีก็ไปเกิดในสุขติภูมิอีกพวกหนึ่งที่ไม่เพลิดเพลินพอใจในกามเลยเพลิดเพลินพอใจในความสงบในฌานพอนั่งปุ๊บเขาก็เพ่งเอาไว้เลยพอเพ่งปุ๊บเขาอยู่ในรูปประพรมหรือถอยรูปออกมาแล้วก็อยู่ที่อรูปประพรมก็คือปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติขณะที่รับผลของกรรมที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารขณะนั้นถ้าไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนมนุษย์เทวดาและสัตว์ทั้งหลายพอเวลากระทบปุ๊บจิตเคลื่อนไปหาการกระทบเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้เพราะการหลงอวิชชาเป็นตระกูลของโมหะคือการหลงเขาก็จะจับจิตเคลื่อนออกไปหาอารมณ์เมื่อไปหาอารมณ์แล้วจิตไปไหนใจไปนั่นไปด้วยจิตไปไหนความคิดทั้ง3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ตามไปด้วยเมื่อหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วจิตไหลไปหาหูแล้วก็อยู่ที่เสียงจิตก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงจับอารมณ์โลภโกรธหลงเสร็จแล้วก็เป็นตัวตนผ่านหูหูเราได้ยินเสียงเขามีเขามีเราเมื่ออุปทานเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยอุปทานและตัณหาก็ควบคุมให้เราทำกรรมผ่านหูที่เราได้ยินเสียงนั้นทำกรรมเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่ถ้าทำกรรมด้วยอกุศลก็สะสมหูเพื่อจะไปเกิดในอบายถ้าทำกรรมด้วยกุศลก็สะสมหูเพื่อจะไปเกิดในสุคติภูมิ พราะฉะนั้นใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมยุติธรรมที่สุดกรรมสะสมไว้ในภวังค์จิตตาอาจจะเป็นกรรมจาก500ชาติที่แล้ว10ชาติที่แล้วชาติที่แล้วเหมือนหรือเมื่ออดีตเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อกี้นี้ก็ได้กรรมจะให้ผลได้ทุกเมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเรามีอารมณ์โกรธโลภหลงหรือสุขทุกข์อารมณ์ในปัจจุบันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผลของกรรมเก่าในอดีตขึ้นมาให้ผลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันคิดดีทำดีมีศีลสมาธิปัญญามันก็จะส่งผลของกรรมดีมาให้ผลในจิตดวงต่อไปถ้าจิตปัจจุบันมีแต่อกุศลมีโลภโกรธหลงและจมกับมันมันก็จะไปกระตุ้นเร้าให้กิเลสที่เคยสะสมมากี่ชาติที่เกี่ยวกับโลภโกรธหลงจะรอคิวให้ผลในจิตดวงต่อไปนั้นถ้าเราฉลาดในการรู้กรรมจัดสรรกรรมและผลของกรรมและจะได้รับผลของกรรมดีเราก็ต้องอยู่ที่ปัจจุบันให้มีกุศลรักษากายรักษาใจด้วยศีลสมาธิปัญญากุศลก็จะเกิดบ่อยคุณคำความดีที่เคยทำไว้ในอดีตและปางก่อนหรือในชาตินี้ก็จะมาให้ผลในสิ่งที่ดีงามถ้าเราฉลาดในการรู้กรรมและผลของกรรมรู้จิตหรือวิถีของจิตนี่คือวันที่3ที่เราต้องมาเรียนรู้นอกจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วเราก็จะต้องรู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที่มันทำให้เราทุกข์แล้วรู้ว่าการดับแล้วก็วิธีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเตรียมจิตเนี่ยเช็คสติก่อนขณะที่นั่งฟังอยู่มีสติหรือไม่สติคือระลึกรู้โลกปัจจุบันถ้ามีสติอารมณ์ทั้งหลายก็ยังเหมือนเดิมยังมีเบื่อโกรธง่วงขี้เกียจปิติสุขถ้าฝึกสติอารมณ์ของขันธ์5จะมีทั้งกุศลอกุศลมีนิวรณ์มีปวดขาปวดหลังมีหมดเลยแต่คุณภาพของจิตจะรู้ทันจิตที่ไหลออกไปหลงเอาไว้เพ่งเอาไว้อันนี้คือการฝึกสติเช็คที่ตัวจิตแต่ถ้าเราฝึกสติจนเรามีกำลังที่ดีขึ้นแล้วสติแก่กล้าแล้วการกระทบก็ยังเหมือนเดิมผัสสะของขันธ์5เหมือนเดิมเพราะเรายังนั่งยังสวดมนต์เดินจงกรมในที่เดิมกลับไปกลับมาแต่ว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิที่เป็นผลจากการฝึกสติจนแก่กล้าแล้วเนี่ยพอเวลากระทบปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานจิตไม่ไหลและเกิดการแยกรูปแยกนามแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาททำงานเห็นอริยสัจทำงานมันแยกอย่างนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ตรงนี้เข้าสู่ปรมัตถอารมณ์แล้วจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อันนี้หมายถึงกรณีถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4จนแก่กล้าแล้วสติปัฏฐาน4ก็เลยเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการตามรู้ตามดูอารมณ์ทั้งหลายโดยไม่ไหลไปหากระแสของอารมณ์แต่ถ้าคนไหนฝึกสติปัฏฐาน4ยังไม่แก่กล้ามันยังมีหลงบ้างฟุ้งบ้างไหลบ้างให้รู้อันให้รู้เอาแล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่ฐานได้บ่อยกลับมาบ่อยๆรู้ทันมีสติละกลับมาที่ฐานตัวเนี้ยตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวทำงานแล้วก็คอยเช็คว่าสติและจิตเกิดบ่อยไหมหลงไหมฟุ้งไหมสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตและก็สติให้เกิดต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะทุกขณะเมื่อสัมปชัญญะควบคุมแล้วทุกครั้งที่พาจิตกลับมาทีระสัญญาก็จะทำหน้าที่จำว่าสติเกิดแล้วหนึ่งครั้งแล้วนะหลงรู้กลับมาที่ฐานอีกหนึ่งครั้งแล้วนะเมื่อเพียรบ่อยรู้บ่อยทีระสัญญาก็จำได้บ่อยๆตัวทีระสัญญานี่แหละเป็นตัวเหตุที่ทำให้สติตัวจริงเกิดขึ้นเป็นสติอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดต่อไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าจิตอยู่ที่ฐานสบายๆจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือมีความคิดเกิดขึ้นจิตจะตีตัวมาที่ฐานแล้วก็จะแยกออกจากอารมณ์คราวนี้เมื่อแยกจากอารมณ์แล้วเนี่ยจริตของใครก็แล้วแต่แล้วแต่ใครว่าสะสมของเก่ามาอย่างไรบ้างคนไหนที่เคยฝึกเดินวิปัสสนามาก่อนหรือไม่เคยเดินมาก่อนเราจะสังเกตเลยเราจะเห็นการแยกรูปแยกนามตามจริตของเราคราวนี้ถ้าจะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6หมวดหรือ6ภูมิของการแยกรูปแยกนามถ้าฝึกสติมันจะมีทั้งหมด4หนทางก็คือกายเวทนาจิตและธรรมถ้าฝึกสมาธิแบบการเพ่งก็จะมีกรรมฐาน40 ฝึกสติก็จะมีฐาน4ถ้าทำวิปัสสนาก็จะมีทั้งหมด6ภูมิถ้าเราแยกได้นี่นะทั้งหมด6ภูมิก็เป็นรูปและเป็นนามทั้งนั้นเลยคราวนี้ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานบางคนก็จะเห็นเป็นในแนวของขันธ์5ในขันธ์5ก็จะเห็นเป็นยังไงเห็นเป็นรูปเดินอยู่นั่งอยู่นี่เป็นรูปนั่งสักพักนึงมีเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นเวทนาขันธ์สักพักเกิดหงุดหงิดก็เป็นสังขารขันธ์ผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์สักพักนึงเกิดกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นก็คือสังขารขันธ์เห็นขันธ์แต่ละขันธ์ต่างทำงานหรือบางคนมีจริตในการเห็นอายตนะก็จะรู้ว่าอายตนะ12จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยพอรู้ตาเห็นรูปจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นตาจะรู้ว่าตากำลังเห็นรูปพอตาเห็นรูปแล้วมีความสุขจะเห็นใจแล้วเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจะเห็นอายตนะทางใจนั่งไปแล้วเกิดความปวดเกิดขึ้นที่กายจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้คนไหนที่ดูอายตนะกระทบแล้วก็จะเห็นความกระเทือนมาทางใจว่าเกิดชอบไม่ชอบเพราะนั้นเกิดความพอใจอภิชฌาและโทมนัสความยินดีและความยินร้ายก็จะรู้ทันถ้าคนไหนดูอายตนะอีกคนหนึ่งอาจจะดูในแนวของธาตุ18เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วธาตุ18เนี่ยมันจะมีธาตุในการรับกระทบก็คืออายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายธาตุกระทบ6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลาธาตุทั้งหลายมากระทบกันอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในก็จะมีวิญญาณธาตุเป็นผู้รับรู้อีก6วิญญาณธาตุที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้การเห็นเกิดบริบูรณ์จิตเป็นผู้รู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นี่เขาเรียกว่าสักแต่ว่าเห็นเพราะฉะนั้นเสียงคือคลื่นกระทบหูยังไม่ได้แปลงเลยนะว่าเสียงใครวิญญาณรับรู้ถึงจะมีการบอกนั้นตรงที่เสียงตรงที่คลื่นกระทบหูวิญญาณรับรู้เปรี้ยงเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีคนไม่มีสัตว์วิญญาณรับรู้แล้วมันดับตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสเขาเรียกว่าสักแต่ว่าแต่ถ้าเห็นเป็นอาจารย์อันนี้ไม่สักแต่ว่าเราแปลงเป็นอาจารย์แล้วเหมือนเห็นภาพเห็นแสงกระทบตาแสงกระทบตาวิญญาณที่ตารับรู้ยังไม่แปลงเลยว่าเห็นใครนี่เขาเรียกว่าสักแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าธาตุ18อินทรีย์22เป็นหนทางที่4ของการแยกรูปแยกนามอินทรีย์22ก็จะมีอินทรีย์ในความเป็นใหญ่อินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ทางอายตนะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ทางอายตนะมี6ถ้าจิตตั้งมาแล้วถึงฐานเนี่ยจิตจะไม่ไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ของอายตนะจะแก่กล้างั้นตาจะมีหน้าที่ในการเห็นจะมีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูจะมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินอายตนะที่เหลือก็มีความเป็นใหญ่ในการทำงานของตนของตนจิตต้องอยู่ที่ฐานอินทรีย์ของอายตนะถึงแก่กล้าเ มื่ออินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าแล้วต่อไปอินทรีย์ของเวทนาพอกระทบปุ๊บเกิดเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบความรู้สึกที่มีต่อการกระทบแล้วอาจจะเกิดสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาเป็นความรู้สึกที่เกิดต่อหลังจากกระทบแล้ว อินทรีย์ของเวทนาจะมี5และต่อไปก็จะมีอินทรีย์ของภาวะที่เขาเรียกว่าอินทรีย์ของความเป็นชายความเป็นหญิงแล้วก็ชีวิตตินทรีย์เพราะความเป็นชายก็จะมีลักษณะของความแข็งแรงท่าเดินคำพูดน้ำเสียงการตัดสินใจอินทรีย์ของความเป็นหญิงก็จะมีความอ่อนน้อมมีความชดช้อยร่างกายจะมีผลส่วนเข้าวงโค้งการตัดสินใจการคิดพิจารณาก็จะแตกต่างเสียงก็จะแตกต่างมีลักษณะที่แตกต่างอีกอันนึงก็คือชีวิตอินทรีย์ชีวิตอินทรีย์ทำหน้าที่รักษาชีวิตรูปและนามตามกรรมของตนของตนรักษาจิตและเจตสิกให้ทำหน้าที่ของตนของตนชีวิตอินทรีย์จะทำให้ร่างกายของเราความเป็นชายความเป็นหญิงให้ร่างกายของเราต้องรับกรรมกี่โมงรับเวลาตอนไหนเท่าไหร่ชีวิตอินทรีย์จะทำหน้าที่ควบคุมชีวิตรูปในหนึ่งคนจะมี2ชีวิตชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามรักษาอายุของเราตามอายุไขชีวิตอินทรีย์จะทำหน้าที่ควบคุมเจตสิกทั้งหลายโกรธให้ทำหน้าที่โกรธโลภทำหน้าที่โลภดีใจทำหน้าที่ดีใจเสียใจทำหน้าที่เสียใจให้เจตสิกแต่ละอารมณ์ทำหน้าที่ของตนของตน เหมือนเรารู้ว่าโกรธธรรมะที่โกรธถ้าเราไปจับโกรธเราก็ได้เป็นผู้โกรธแล้วธรรมะที่โกรธออกมาฉะนั้นชีวิตอินทรีย์ธรรมะที่ควบคุมไว้ชีวิตอินทรีย์ถ้าอยู่กับรูปก็เหมือนกับ DNA สามารถเอาไปตรวจได้เส้นผมบ้างผิวหนังบ้างเราทั้งส่วนของเราสามารถไปตรวจได้ว่าผู้ชายผู้หญิงแล้วมันมีทุกส่วนทุกอนมอะตอมทุกกะลาของร่างกายอินทรีย์ตัวต่อไปเขาเรียกว่าอินทรีย์ของภละภละก็คือกำลังของจิตจิตที่มีภละมีกำลังก็คือกำลังที่ยิ่งใหญ่ของจิตก็คือกำลังของศรัทธากำลังของวิริยะสติสมาธิก็ปัญญาอันก็พลังบางคนชอบไปจับพลังที่ต้นพลังของพระพลังต้นไม้พลังของจักรวาลไม่มีพลังอะไรยิ่งใหญ่กว่าพลังแห่งภละคือพลังแห่งศรัทธาในการสำเร็จพลังแห่งการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ศรัทธาอันยิ่งใหญ่นำมาซึ่งความเพียรเพราะเข้าใจว่าท่านสอนอะไรเพียรนั้นต้องประกอบด้วยศรัทธาเพียรประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นคือกำลังของจิตคือกำลังใจของจิตที่จะนำสู่เข้ามรรคผลนิพพานเมื่อมีอินทรีย์ของอายตนะเข้มแข็งอินทรีย์ของการดูเวทนาเข้มแข็งแล้วต่อไปอินทรีย์ที่แก่กล้าคืออินทรีย์ของพระแก่กล้าฝึกจนกระทั่งเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็เข้าสู่อินทรีย์ของการปฏิบัติจนเป็นโสดาบันมรรคเมื่อเป็นโสดาบันมรรคก็ขึ้นสู่อินทรีย์ต่อไปคือเป็นโสดาบันผลปฏิบัติจนเป็นพระอรหันตมรรคแล้วก็ภาวนาอย่างแก่กล้าจะเป็นพระอรหันต์ผลทั้งหมดคืออินทรีย์22หนทางแห่งการพ้นทุกข์แยกรูปแยกนามอันที่5ก็คือเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทรู้ทันการกระทบเพราะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบผัสสะปุ๊บทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกต่อการกระทบเมื่อเวทนาเกิดแล้วไม่รู้ทันไหลไปจุกตันหาอุปาทานทำกรรมสะสมผลของกรรมสร้างจิตทุกขณะทั้งกรรมทำกระทบรับผลของกรรมไหลไปจมในตัวตนแล้วทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนผลของกรรมสู่ภวังค์จิตภวังค์จิตส่งผลเข้ามาที่อายตนะรับผลของกรรมจมกับมันไหลไปทำกรรมถ่ายโอนลงภวังค์จิตเพราะเราทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนสะสมในภวังค์จิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะนี่คือวงของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเกิดเพราะมันมีอวิชชามันมีตัณหาทำให้เราเวียนเกิดเวียนตายเป็นสายของสังสารวัฏที่ทำให้เรามีทุกข์เป็นสายของทุกข์และการเกิดของทุกข์นี่คือปฏิจจสมุปบาทหรือบางคนจะเห็นตัวที่6แยกรูปแยกนามในนามของการเห็นอริยสัจ4เห็นว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือกายและใจก็คือขันธ์5นี่เองทำไมถึงเรียกว่าทุกข์เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่มันโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเกิดขึ้นแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของที่รักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายอุปทานทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งมวลพระพุทธเจ้าเลยสรุปว่าอาการทั้งหลายเรียกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสรุปโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านก็เลยเรียกว่าขันธ์ทั้ง5นี่คือตัวทุกข์เพราะมันแก่เจ็บตายเสื่อมผิดหวังพัดพรากก็เรียกว่าทุกข์นี่คือ1ของอริยสัจ4เห็นขันธ์เห็นด้วยการแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูความจริงของขันธ์ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมาทำให้รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยคือตัณหา3สมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์ตัณหาจะคอยเสียบเราทุกครั้งที่ขันธ์5เกิดทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรจะตามด้วยอยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันคันอยากเกาหิวอยากกินง่วงอยากนอนเห็นเขารวยอยากเหมือนเดิมเพราะอยากลุกอยากนั่งอยากอาบน้ำอยากอยู่กับเรามาตลอดอยากเป็นหลุมเป็นเหวลึกเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มตัณหาเลี้ยงเรามันไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วอยากกินอันนี้ต้องกินอย่างนี้อยากไปที่โน่นไปนี่อยากควบคุมเรามาตลอดเวลานั้นตัณหาเป็นเหตุของทุกข์เมื่อเราไหลไปที่ตัณหาเป็นกิเลสทำกรรมรับวิบากคือทุกข์ปล่อยให้เกิดที่ไหนมีทุกข์แล้วมีกิเลสตัณหาอุปทานกรรมทำแล้วสะสมทุกข์วนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตนี่เขาเรียกว่าเห็นในเรื่องของทุกข์แล้วก็รู้ว่าทุกข์ แล้วก็สมุทัยมันสามารถดับไปด้วยนะคือนิโรธอาจจะดับด้วยตทังคปหานคือวิปัสสนาญาณทีละครั้งทีละครั้งดับทีละขณะจะเป็นสมุจเฉทปหานจะดับได้ยังไงก็ต้องมีหนทางแห่งการดับแห่งการปฏิบัติก็คือศีลสติสมาธิปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าเราปฏิบัติจนจิตตั้งมั่นถึงฐานนี่คือมรรคตามรู้กายรู้ใจก็คือมารู้ทุกข์รู้แล้วแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์นั่นรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจนเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นแต่ลักวงของมันขาดปุ๊บทำให้สมุทัยตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่มีทำกรรมไม่มีนิโรธได้เกิดหนึ่งขณะอันนี้เขาเห็นในมุมของอริยสัจ4คือแยกรูปแยกนามคราวนี้เราจะมาฝึกในการแยกรูปแยกนามว่าเราเห็นอะไรบ้างเดินรู้ว่าเดินนี่แยกแล้วเห็นรู้ว่าเห็นได้ยินรู้ว่าได้ยินแยกแล้วแต่ผู้รู้ถ้าเกิดกระทบแล้วไหลไปหาอารมณ์แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพที่จะแยกเพราะยังไม่มีสติปัฏฐานยังไม่มีที่ตั้งของจิตเลยงั้นเราต้องฝึกสติปัฏฐานให้แก่กล้าขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์หรือทำงานในชีวิตประจำวันของเราไปกระทบปุ๊บสังเกตจิตที่เคลื่อนจิตที่ไหลจิตที่เพ่งนั่นคือจิตที่ผิดมันทางสุดโต่งสองทางพอรู้ทันปุ๊บจิตเคลื่อนออกจากมันทันทีเลยเพราะจิตหลงจิตเพ่งเป็นจิตที่เป็นอดีตรู้ปุ๊บเป็นจิตปัจจุบันพอรู้ปุ๊บเนี่ยเอาจิตกลับมาที่ฐานก็เลยกลายเป็นสติปัฏฐาน4 1ขณะจิตเพียรบ่อยๆเพื่อให้สติปัฏฐาน4มันเกิดบ่อยถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เกิดขึ้นจิตไม่ตั้งมั่นจริงแยกรูปแยกนามไม่ได้งั้นเราปฏิบัติเราต้องรู้เองนะว่าขณะที่เห็นรู้ว่าเห็นแล้วเบื่อรู้ทันมั้ยขณะที่สุขแล้วเกิดชอบรู้ทันไหมขณะที่ปวดขาแล้วไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากรู้ทันไหมขณะที่ง่วงแล้วทรมานความง่วงเป็นเหตุให้อึดอัดแล้วก็ทรมานเห็นไหมความง่วงหรือเราไหลไปอยู่อาการง่วงพอง่วงปุ๊บรู้ทันไหมลืมตาขึ้นมากลับมาจับฐานไว้จับวิตกไว้จับอารมณ์กรรมฐานไว้หางานให้จิตทำลืมตาขึ้นมาแยกระหว่างความง่วงกับจิตแยกระหว่างความง่วงกับความหงุดหงิดแยกระหว่างความง่วงกับความอยากให้มันหายแยกระหว่างความง่วงกับทุกข์อันถ้าจิตตั้งมั่นรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็สว่างขึ้นมาเองขณะที่ง่วงขณะที่ปวดขาคือโอกาสสำคัญที่เราจะต้องฝึกสร้างบารมีงั้นถ้ามารไม่มาบารมีก็ไม่เกิดเราต้องเข้มแข็งเราไม่ได้มานั่งเพื่อเพลินนั่งเพื่อสบายแต่นั่งเพื่อฝึกให้จิตแก่กล้าด้วยสติสมาธิปัญญามีศีลแล้วก็สร้างขันติวิริยะแล้วก็สัจจะทำความรู้สึกตัวไปด้วยฟังธรรมไปด้วยนะตอนที่ฟังธรรมนี่แยกรูปแยกนามไหมคนไหนที่นั่งแล้วหลับหลังโก่งคอตกเนี่ยลืมตัวเนี่ยไม่มีสติแยกรูปแยกนามไม่ได้ขณะที่นั่งฟังธรรมต้องมีสติถ้ามีสติต้องรู้กายรู้ใจรู้ใจรู้กิเลสทั้งหมดรู้กุศลทั้งหมดรู้กายที่นั่งหลังตรงคอตั้งไหมนั่งโยกหรือเปล่านั่งเพลินหรือเปล่าไม่มีสติรู้ทันเอาใหม่จิตตรงนี้เอาใหม่รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนะเมื่อเห็นร่างกายนั่งปุ๊บนะมันยังง่วงอยู่ยังเบื่ออยู่รู้ทันมันตั้งมั่นในฐานดูมันแยกมันแล้วดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่ออาการง่วงเนี่ยบ้างไม่ชอบอยากให้มันหายรู้ทันตรงที่รู้บ่อยๆสติที่รู้หนึ่งขณะจะมันจะมีสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเกิดพร้อมทุกครั้งทุกขณะจิตที่เรารู้สึกอะไรจะมีสมาธิเกิดพอถ้ารู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาสติกับสมาธิมันจะรู้บ่อยมันจะเข้มแข็งขึ้นมามันจะสว่างขึ้นมาเองของมันงั้นเราต้องขยันในการฝึกให้สติตื่นเมื่อสติเรามีแล้วตอนนี้นั่งอยู่ลองสังเกตที่เราแยกรูปแยกนามไหมนั่งอยู่ที่ฐานรู้ว่านั่งพอรู้ว่านั่งปุ๊บตาหลับหรือลืมตารู้สึกที่ตาแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยแล้วหูยังได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินเสียงความปวดเกิดขึ้นที่กายรับรู้ความปวดด้วยฟังธรรมไปด้วยความง่วงมาทางใจอึดอัดมาทางใจหงุดหงิดไม่ชอบมาทางใจไม่อยากนั่งมาทางใจจิตรู้ทันไหมนั้นจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะเดียวกันถ้าจิตมันตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นจะรู้ทันอารมณ์แล้วมันจะเห็นใจที่เป็นทุกข์ใจที่มันบีบคั้นมันจะเห็นทุกข์ที่มาจากความง่วงมันต้องขยันต้องสร้างบารมีขณะที่มารมาฉันรู้สบายๆตามรู้ตามดูแล้วก็แยกรูปแยกนาม ลองสังเกตสภาวะตอนนี้นะนั่งอยู่รู้ว่านั่งเอาร่างกายที่นั่งเป็นฐานนะพอนั่งกายที่นั่งเป็นฐานจิตรู้ทันแล้วหูยังได้ยินเสียงอาจารย์ก็รู้กายด้วยรู้หูที่ได้ยินเสียงธรรมะด้วยมันมีความปวดเกิดที่กายก็รู้ทันก็รู้ธรรมะไปด้วยตายังเห็นรูปอยู่กายยังสัมผัสพัดลมอยู่ความง่วงก็ยังมาทางใจอยู่ความเบื่อก็ยังมีอยู่บางครั้งอาจจะมีความสุขที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้บางครั้งอาจจะมีความชอบไม่ชอบก็ได้อาจจะมีตัณหาก็ได้อยากนั่งไม่อยากนั่งอยากให้หายง่วงอยากมีความสุขอยากมีธรรมะก็รู้อยากจิตจะสามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะเดียวกันจิตจะมีคุณภาพเป็นผู้รู้หนึ่งจิตรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายมันทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องแล้วแยกไปเรื่อยๆจะไปเดินจงกรมกายเดินขณะที่รู้ว่ากายเดินตายังเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้หูยังได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดดีคิดชั่วปฏิจจสมุปบาทชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตก็จะเห็นหมดเลยผู้รู้จะเห็นอารมณ์หลากหลายนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันจะแยกได้จริงๆเหมือนถ้าเราแยกไม่ได้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นก็เอาใหม่กลับมาฝึกสติใหม่นั้นรู้สบายๆรู้สึกตัวแยกรูปแยกนามไปขณะที่แยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นการล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราอันนี้เขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิจะเดินทางเข้าสู่ความเป็นโสดาบันอันโสดาบันจะไม่มีเราในขันไม่มีขันในเราไม่มีเราเป็นขันไม่มีขันเป็นเรานั้นจะมีทั้งหมดเนี่ยถ้าละสักกายทิฏฐิเนี่ยก็ไม่มีเราในขันฮะไม่มีเราในรูปไม่มีรูปในเราไม่มีเราเป็นรูปไม่มีรูปเป็นเรานั้น4ตัวในคูณ5ก็20ครับอันโสดาบันท่านละได้สักกายทิฏฐิถึง20ตัวเลยแล้วไม่มีท่านในขันไม่มีท่านในตามีแต่ตาเห็นรูปจิตเป็นผู้รู้นั่นจะเป็นโสดาบันต้องละความยึดมั่นถือมั่นกายและใจด้วยการแยกรูปแยกนามให้จิตเห็นว่าไม่มีเราหรอกมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ขันห้าจิตผู้รู้ต่อไปมันจะล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเองมันจะมีความสุขเพราะว่าจะเป็นอิสระจากการวางขันได้มันพยายามหมั่นแยกเอามีความรู้สึกต่อเนื่องเอาหนทางเส้นนี้ต้องเข้มแข็งต้องอดทนสร้างบารมีเอา